qalampirdan gapiramiz. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Qobilda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaki bilan uchrashdi. Bu haqda Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi vakili Abdul Qahhar Balhi Twitter'da ma'lum qildi. Uchrashuvda tomonlar tog'kon sanoatidagi loyihalar Afg'onistonning bir makon bir yo'l iqtisodiy koridoridagi roli va boshqa muhim masalalarni muhokama qilgan. Xitoy tashqi ishlar vaziri Qobildagi tashrifini har tomonlama munosabatlarni mustahkamlash yo'lidagi qadam deb atab, Afg'oniston va Xitoy tarixiy aloqalarga ega ekanini, Pekin hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash tarafdori ekanini qo'shimcha qilgan. Van Yi Afg'onistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarga qarshi chiqib, Xitoy siyosati Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik va bu yo'lda o'z manfaatlarini ko'zlamaslikdan iboratligini aytgan. O'z navbatida Afg'oniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Muttaki Van Yi'ning tashrifini afg'onlar va butun dunyodagi ijobiy xabar deb atagan. Muttaki ta'kidlanishicha, hukumat Afg'oniston xalqining manfaatlarini himoya qilishdan tashqari, uning iqtisodiy o'sishi va barqarorligi uchun xorijiy sarmoyani qo'llab-quvvatlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.